Έχω τη χαρά να συναντήσω έστω και τηλεφωνικά τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί, το μεγάλο μας σκηνοθέτη. Κύριε Σμαραγδί, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
Η αφορμή βεβαίως είναι σε όλους γνωστή. Ο Καποδίστριας, η ταινία που έκανε πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων. Θέλω να σας πω ότι η Έγλη χθες στο Χαλάνδρι ήταν κατάμεστη. Και θα σας μεταφέρω την εικόνα μόλις τελείωσε η ταινία που την είδα. Χειροκρότημα. Χειροκρότημα και ο κόσμος δεν έφευγε από την αίθουσα. Με πολύ έτσι, με σκεπτικισμό ο κόσμος. Για όλο αυτό που είδε και που θυμόταν και που εν πάση περιπτώσει μας ξαναβάλατε να μπούμε και να δούμε τα άσχημα δυστυχώς που τέτοιες προσωπικότητες δυστυχώς τις πήραν από τον τόπο. Από θαύμα βγήκε η ταινία, έτσι σας έχω ακούσει να λέτε. 5 χρόνια αγωνίας για να βγει αυτή η ταινία.
8.
Για εξηγήστε μας.
Τι να σας εξηγήσω. Όταν παίρνεις
πρόσωπο... Το θαύμα που... έγινε όμως, ας πέρασαν...
Έτσι.
Αυτό θέλω να καταλάβουμε.
Αυτό έχει σημασία. Τα υπόλοιπα έλεγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όταν το βγάλανε από τη φυλακή για να σώσει άλλη μια φορά την Ελλάδα, τον είχαν βάλει χωρίς στοιχεία στην πραγματικότητα. Όταν βγήκε έξω λοιπόν είπε ας αφήσουμε τα πικρά. Εκεί είμαστε τώρα. Δηλαδή κοιτάξτε, είναι δύο Ελλάδες έχουμε χρόνια τώρα. Η μία που αγωνίζεται να πάω στα πάνω, αγωνίζεται δηλαδή να ξαναβρει τα φτερά της, και μια άλλη Ελλάδα είναι αυτή που προσπαθούν να σηκώσουν την Ελλάδα ψηλά, οι άλλοι που την τραβάνε να τη γιώσουν ή να τη βάλουν κάτω από τη γη. Αυτό κάποτε θα σταματήσει και όταν αυτό σταματήσει...
Πιστεύετε στα θαύματα φαίνεται.
Βέβαια, εσύ πιστεύω στα θαύματα.
Πιστεύετε στα θαύματα φαίνεται.
Από θαύματα.
Αχ, Θεέ μου. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα μετριαστεί αυτό που λέτε. Αν αυτοί που θέλουν να τραβήξουν την Ελλάδα προς τα κάτω θα πάψουν να υπάρχουν.
Δεν θα πάψουν ποτέ, αλλά τουλάχιστον ελπίζουμε ότι θα λιγοστέψουν και δεν θα καθορίζουν τα πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή τα καθορίζουν αυτοί που τραβάνε την Ελλάδα προς τα κάτω.
Δυστυχώς. Mm-hmm. Δυστυχώς. Λοιπόν, η ταινία παίζεται σε 140 αίθουσες στην Ελλάδα. Έχετε βάλει στόχο να σπάσετε το ρεκόρ που έκανε ο Γκρέκο, τα 1.200.000 εισιτήρια, είναι έτσι?
Ναι.
Νομίζω ότι θα το πετύχετε τουλάχιστον από αυτό που είδα χθες βράδυ.
Μακάρι, τι να σας πω. Το θέμα είναι ότι η ταινία υπάρχει. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, ξέρετε, γιατί παραδείγματος χάρη, όταν γίνονται έργα που δεν τα αναμένει η στιγμή των Ελλήνων, πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ιτημένοι ότι αυτά τα έργα υπάρχουν.
Λέτε.
Αυτή είναι μια κατάρα της Ελλάδας, ναι. Mm-hmm. Αν δείτε, ας πούμε, τα μεγάλα πρόσωπα, τα πρόσφατα πρόσωπα, παραδείγματος χάρη ο Καζαντζάκης, δυσφημίστηκε όσο δεν μπορούσε να φτάσει σε σημείο, δηλαδή, που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Ξέρετε ότι ο Καζαντζάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης, από όπου κατάγεται και εγώ, Ηρακλειώτης, είναι το σπίτι μου, το σπίτι του, 150 μέτρα απόσταση. Ότι ήταν τέτοια η δυσφήμιση που του είχαν κάνει, ώστε όταν περνούσε εκεί από τα σιδεράδικα, από ένα δρόμο που φτιάχνανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, δουλεύανε το σίδερο, χτυπούσαν οι κριτικοί μάλιστα το σφυρί πάνω στο αμόνι με τέτοια ένταση, όταν περνούσε ο Καρδέης, που του είπε η γυναίκα του: Νίκο, να φύγουμε, αγάπη μου, γιατί θα σας σκοτώσουν.
Σκεφτείτε.
Και έφυγε και πήγε και μετακόμισε στη Γαλλία και πέθανε στη Γαλλία, νεκρός ήρθε στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε και με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Οι επιθέσεις ήταν σε τέτοιο βαθμό όπου αναγκάστηκε να φύγει και πέθανε και αυτός στη Γαλλία. Νεκρός γύρισε πίσω. Δηλαδή η Ελλάδα από εκεί κρίνεται.
Συμβαίνει αυτό που λέμε πάντα, ναι, κύριε Σμαραγδί, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της.
Ναι.
Δυστυχώς.
Ναι. Κάποτε θα συμβεί το αντίθετο. Αυτή τη στιγμή εκεί βρισκόμαστε. Δηλαδή ότι αυτό που ζήσατε εσείς βέβαια, που το εισφράτω από όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι, ότι οι άνθρωποι μέσα χειροκροτούν, κλαίνονται, συμπεριφέρονται, συνομιλούν με τον ανώτερό τους σε αυτό. Mm-hmm. Βάλεται αυτή τη στιγμή από μια μερίδα ανθρώπων που δεν θέλουν να αισθανθούν οι Έλληνες ανάταση. Στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή δεν θέλουν να αισθανθούν οι Έλληνες ότι έχουν ξεχωριστά στοιχεία που δεν τους επιτρέπουν να είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε ένας λαός τριών μεγάλων πολιτισμών. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λαός φιλής στον κόσμο με τρεις πολιτισμούς.
Μιλάτε για τον Βυζαντινό πολιτισμό.
Τον Μινωικό πολιτισμό, τον Βυζαντινό και τον Ασιοελληνικό πολιτισμό. Τρεις είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν ένας λαός έχει τρεις πολιτισμούς που επηρέασαν τον κόσμο, δηλαδή ο Βυζαντινός πολιτισμός μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης που μετακινήθηκε όλο το υγιές στοιχείο, το δυναμικό, στη Δύση, έγινε η αναγέννηση της Ευρώπης. Δηλαδή η επιρροή ήταν πάντα τεράστια των Ελλήνων. Τα πνευματικά τέκνα της χώρας μέσα στον χρόνο που καταλάβαιναν τι συμβαίνει και υπερασπιζόντουσαν τη μέσα ανώτερη Ελλάδα βρέθηκαν πάντα στο στόχαστρο των Ελλήνων που αντιπροσώπευαν το κατώτερο στοιχείο του ελληνισμού. Mm-hmm. Το οποίο κατά βάση είναι σε σημεία κλειδιά. Ξέρετε.
Έτσι,
είναι, ναι. Είναι λίγοι, αλλά κρατάνε μηχανισμούς. Mm-hmm. Αυτό ζω και εγώ τώρα.
Δεν μου λέτε τι σας έκανε, τι σας γοήτευσε από την προσωπικότητα του Καποδίστρια και θέλατε να το μεταφέρετε στο πανί.
Η απόλυτη αθότητά του. Η απόλυτη. Δηλαδή, ξέρετε ότι υπάρχουν περιγραφές για τον Καποδίστρια από τους Ευρωπαίους, όχι τους Έλληνες. Mm-hmm. Πώς περιγράφουν οι Ευρωπαίοι, από εκεί ξεκίνησε για μένα η γοητεία, ας πούμε. Πώς περιγράφανε.
Η έρευνά σας, η μελέτη στην προσωπικότητά του.
Ναι, ναι, δηλαδή, mm-hmm. γιατί προσπαθείς. Κοιτάξτε, όταν κάνεις. Εγώ κάνω πρόσωπα, είμαι προσωπογράφος. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν κάνεις ένα πρόσωπο, κοιτάζεις τι είναι αυτό, τι χρώμα έχει η ψυχή του και ποια διαδρομή έχει διανύσει, ας πούμε, ποια εσωτερική διαδρομή. Θα σας πω, επειδή εμείς έχουμε την τύχη ακόμα να γεννάμε μεγάλους ποιητές. Είναι μια τύχη αυτή. Mm-hmm. Ο Ελίτης έλεγε στο βιβλίο που είχε γράψει για τη μαγεία του Παπαδιαμάντη, μην ξεχνάτε ότι όσο ζούσε δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως συγγραφέας Παπαδιαμάντη.
Ναι, φοβερό.
Λοιπόν, ποτέ.
Φοβερό αυτό που λέτε.
Αυτός λοιπόν λέει ο Γαβελίτης ότι δύο τρόποι υπάρχουν να φτάσει κανείς στο λευκό, να γίνεις λευκοφόρος, δηλαδή με κάποιο τρόπο στην αγιοσύνη. Mm-hmm. Ο ένας είναι να ξεκινήσεις από το να κάνεις όλη τη διαδρομή του μαύρου, του σκοτεινού, να αποκτήσεις συνέστηση του σκοτεινού για να περάσεις την αθωότητα και να πας στο λευκό. Και ο άλλος είναι να ξεκινήσεις από το λευκό, να κάνεις όλη τη διαδρομή του λευκού για να ξαναείς λευκός. Η δεύτερη αυτή περίπτωση είναι ο Καποδίστριας. Είναι ο Παπαδιαμάντης, είναι ο Θεόφιλος, είναι δηλαδή ο ζωγράφος. Δηλαδή εκεί που υπάρχει η απόλυτη αθότητα. Mm-hmm. Αυτό, ξέρετε, φανταστείτε ότι μία κόμισσα, καταρχήν ο μέγας θαυμαστής του Καποδίστρια, ήταν ο Γκέτε, το μεγαλύτερο μυαλό την εποχή, δηλαδή εκείνη το γραμμάτων, στην Ευρώπη, άρα στον κόσμο. Mm-hmm. Υπήρξε μια κόμιση που περιέγραφε τον Καποδίστρια όταν έμπαινε μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος διέθετε μια απίστευτη απλότητα. Τι ήταν, ήταν τόσο φωτεινός και ξέπαιδε
μα
η άβρα
αυτό
του.
Που του έλεγε ο κόσμος τον Μπαρμπαγιάννη, που η αγάπη του κόσμου όταν τον έζησε και από αυτό που εξέπεμπε, από την αλήθεια, από την αλήθεια του που έβγαινε προς τον κόσμο, μόνο αυτό φτάνει για να, για να καταλάβουμε αυτό που λέτε.
Κοιτάξτε τώρα, αυτό το σπουδαίο πρόσωπο, ο Ράμφος, ο νέος φιλόσοφος, ο νέος φιλόσοφος της Ελλάδας, λέει ότι μας έπεσε ένα λαχείο ο Καποδίστριας και το πετάξαμε. Αυτό ακριβώς είναι. Γιατί μια χούφτα ανθρώπων τον εξαφάνισε, τον δολοφόνησε.
Έμανε.
Μια χούφτα.
Όπως συμβαίνει πάντα.
Και από πίσω και από πίσω ήταν ένας οι Άγγλοι. Ο ξένος παράγοντας. Σήμερα έχουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, και πώς το στήριξαν αυτό, κατά βάση, ας πούμε. Τον λασπώνανε μέσα από μια εφημερίδα, από τα μέσα της εποχής, την εφημερίδα Απόλλωνα, όπως την χρηματοδότησε ο Μαυροκορδάτος, κανονικός πράκτορας των Άγγλων, οι Άγγλοι δηλαδή. Και το υπηρετούσαν Έλληνες, δηλαδή γραφιάδες. Αυτό, αν προσέξετε, αυτό κάνει αυτή τη στιγμή στην ταινία. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένες λερωμένες ποπένες, χρηματοδοτούμενος κρυφά από κέντρα και ξέρουμε και ποια είναι αυτά. Και λασπώνουν, προσπαθούν να λασπώνουν την ταινία. Αλλά ο κόσμος μπαίνει και χειροκροτεί και συγκινείται όπως ακριβώς και ο κόσμος στην εποχή του Καποδίστρια. Έτσι συνέβαινε.
Ναι, μου έκανε τρομερή εντύπωση, σας λέω. Προβληματισμένος ο κόσμος και με χειροκρότημα. Αυτό. Μία κατάμεστη αίθουσα που χειροκροτούσε χθες βράδυ, σας λέω, επειδή είδα την ταινία. Άρα μην νιώθετε έτσι. Φτάνει η αγάπη του κόσμου. Ό,τι και αν γράφουν, φτάνει η αγάπη του κόσμου, κύριε Σμαραγδί. Δεν μου λέτε, είναι εξαιρετικός ο ηθοποιός που επιλέξατε. Εξαιρετικός είναι ο ηθοποιός.
Ο Μεριαγκός.
Ναι. Δεν ξέρω πώς τον βρήκατε, πώς τον επιλέξατε. Είναι πραγματικά ίδιος. Πραγματικά ίδιος.
Ξέρετε ότι όταν είδαν μια φωτογραφία του, ντυμένος ως Καποδίστριας, η απόγονη του Καποδίστρια, μια οικογένεια είναι στοιχεία, η οποία ήταν η οικογένεια αυτή μέσα στην πρεμιέρα. Όταν είδαν τη φωτογραφία είπαν αυτός είναι συγγενής μας.
Φοβερό. Πώς τον εκπαιδεύσατε?
Κοιτάξτε, αν θέλω να σας λέω πώς έγινε αυτό, θα φάμε όλη την εκπομπή. Αλλά θέλω να σας πω ένα πράγμα που εγώ...
Πέστε μου κάτι, γιατί το διάβασα και λέω δεν γίνεται αυτό. Μπήκες, λέει, σε διαδικασία βαθιάς βήθησης, είναι κάτι που γίνεται στο Hollywood, που το κάνουν στους πρωταγωνιστές, έγινε και με τον δικό μας εδώ, με το δικό σας πρωταγωνιστή.
Ναι, ακριβώς αυτό έγινε. Υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα, ο οποίος έχει αυτές τις ικανότητες, την ιδιότητα, δεν τον ξέρει κανείς, ελάχιστα άνθρωποι τον ξέρουν. Ο οποίος τον έβαζε σε βαθιά βήθηση για να μπορεί να δει. Κοιτάξτε, ερχόμαστε από έναν πολιτισμό του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα και όχι μόνο, και του Σοκράτη και του Αριστοτέλη, που λένε ότι η ψυχή είναι παρούσα και αναλύωτη, ατελείωτη. Και πιάνει μετασωματώσει, κινείται μέσα στον χρόνο. Ο Πλάτωνας λέει ότι οι ψυχές, ότι δηλαδή το καλύτερο υλικό του ανθρώπου είναι αυτό, μετακινείται
στο χρόνο.
Στο χρόνο. Και μπαίνει, ας πούμε,
στο χώρο χρόνο.
Και λέει ότι βάζει στον υπεροράνιο τόπο η μετακίνηση. Άρα είναι σε μια άλλη διάσταση. Αυτό είναι αυτό. Τώρα, ξέρετε, εγώ είμαι ακαδημαϊκός στην Ευρώπη. Εκεί στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών είναι, φανταστείτε, 38 νομπελίστες. Είναι το πάνω μέρος, ο αφρός της Ευρώπης είναι εκεί. Κατά βάση οι περισσότεροι είναι φιλέλληνες, γιατί κατανοούν τι είναι αυτό που είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Εκεί λοιπόν, όταν... γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί εκεί, πρώτον, Επιλέξαμε διότι υπερασπίζομαι τον ελληνικό πολιτισμό το έργο μου και θέλω να το βάλω σε κίνηση. Δηλαδή, και επειδή
και Ευρωπαίοι επιμένετε διερώνει... σε αυτό χρόνια.
Ναι. Αυτό όμως μου αναγνώρισαν και με κάνουν ακαδημαϊκό. Ότι επιμένω για τις βασικές αρχές του ελληνισμού που είναι οι ευρωπαϊκές αξίες. Εάν δηλαδή εξαφανιστούμε εμείς και οι αξίες ελληνικές, η Ευρώπη δεν υπάρχει. Αυτό είναι το σοβαρό. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή οι φυσικές επιστήμες, δηλαδή άνθρωποι που είναι στις παρυφές, όσοι δεν έχουν πάρει Νόμπελ, στις παρυφές του Νόμπελ, δουλεύουν τα θέματα, φυσικές επιστήμες, τα μεταφυσικά ως φυσικά. Δηλαδή έχουν μπει σε μια διαδικασία των άλλων διαστάσεων και αρχίζουν να συζητάμε για αυτά που τα θεωρούμε, ας πούμε, και με μια κάποια καχυποψία μεταφυσικά, ότι είναι φαινόμενα που πρέπει να εξετάζονται πλέον ως φυσικά. Mm-hmm. Δηλαδή αναγνωρίζουν πια και οι επιστήμες έφτασαν εκεί ότι για την ύπαρξη της ψυχής του Θεού και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν γίνονται αυτά, μέσα στη διαδρομή του κάθε λαού υπάρχουν τα φωτεινά σημάδια, τα πρόσωπα δηλαδή που αντιπροσωπεύουν το ύψιστο φως, το οποίο συνήθως βάλετε, δεν είναι έτοιμο ο κόσμος. Όταν δεν είναι έτοιμος ο κόσμος, σκοτεινιάζουν όταν βλέπουν το πολύ φως, φοβούνται. Στον Καποδίστρια ο λαός το κατάλαβε. Ο ψυχικός πολιτισμός των Ελλήνων καταπέζε πλήρως τι ήταν ο Καποδίστριας. Δηλαδή κάθε φορά που έβγαινε να πάει, ας πούμε, από το ένα σημείο σε ένα άλλο, ο λαός πάντα υπήρχε απ' έξω ο κόσμος για να του φιλήσει το χέρι. Mm-hmm. Ενώ ο ίδιος δεν ήθελε να είναι Άγιος, δεν διεκδικούσε μια τέτοια τη μορφή, να είναι μια μορφή της.
Γιατί ήταν ταπεινός. Πέστε μου κάτι, τα γυρίσματα που έγιναν. Πάρα πολύ ωραία.
Τα χιόνια. Τα χιόνια έγιναν γιατί δεν μπορούσε να πάρει στη Ρωσία, όπως λέτε.
Ναι.
Λόγω του πολέμου. Τα κάναμε στη Ρουμανία και μάλιστα να σας πω κάτι που εμένα μου έκανε εντύπωση. Είχε να χιονίσει στη Ρουμανία 5 χρόνια. Και 2 εβδομάδες πριν πάμε να κάνουμε τα κανονικά γυρίσματα, μας πήραν τηλέφωνο στην Ελλάδα, μας από τη Ρουμανία και είπανε χιόνισε, είχε 5 χρόνια να χιονίσει. Εάν δεν έρθει μέσα στις επόμενες 5 μέρες, τα χιόνια θα φύγουν, θα λιώσουν. Και τρέξαμε, ας πούμε, δηλαδή, σαν να κάποιο...
Ήσασταν έτοιμοι, δηλαδή.
Ήμασταν έτοιμοι και σαν να χιόνισε για μας. Και πήγαμε, κάναμε τα γυρίσματα, ευτυχώς έτσι. Και είχαν αυτή τη μαγεία, γιατί...
Άρα είναι και σημαντικό να γίνονται κάποια πράγματα, κυρία Σμαραγδί, έτσι όπως μου το περιγράφετε. Δεν ξέρω ποιος σας προγνέει, η Ελένη. Η Ελένη σας.
Η Ελένη ή ο Καποδίστρια.
Σύμπραξη, ναι. Ωραία σύμπραξη. Πέστε μου κάτι, πώς ήταν αυτή τη φορά χωρίς την Ελένη?
Δύσκολα.
Και ακόμη είναι.
Αλλά πρέπει να προχωράει η ζωή, δεν είναι?
Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα. Πρέπει να προχωράει η ζωή. Είναι γεμάτη η καρδιά σας, γεμάτη η σκέψη σας από τη σύντροφό σας, δεν το συζητώ. Και μόνιμη συνεργάτηδα σας. Δεν μου λέτε, στο μέλλον υπάρχει κάτι νέο στα σκαριά?
Υπάρχει στα σκαριά, αλλά πρέπει να οριμάσει μέσα. Δεν ξέρω ακόμα. Πρέπει να ακούσω, δηλαδή, να ακούσω τη φωνή μέσα μου. Ακόμη, εγώ τώρα θέλω. Άλλο θέλω. Κι άλλο μπορώ. Πρέπει να γίνει μια...
Εσείς θα το μετρήσετε. Εσείς ξέρετε.
Ή το ίδιο το θέμα θα με μετρήσει.